Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Saspringtā darbā gadumiju aizvadīja mediķi un ugunsdzēsēji, nelaimes lielākoties saistītas ar pirotehniku. Ar to neuzmanīgi rīkojoties smagas traumas gūši 9 cilvēki. Viņi zaudējuši pirkstus, gūši smagus acu bojājumus, plēstas brūces, plaukstās, ilgstoši ārstējumus apdegumus. Arī daļa ugunsdzēsēju izsaukumu bija saistīta ar nevērīgu izturēšanos pret pirotehniku. Bija aizdegušies atkritumi, kuros iemesti pirotehnikas atkritumi. Vācijā jaungada naktī ugunsgrēkā zooloģiskajā dārzā gājuši bojā vairāk nekā 30 dzīvnieku. Policija uzskata, ka ugunsgrēku izraisīja ķīniešu lukturi, kuros dega liesmas un kurus bija palaiduši jaungada svinētāji. Šie lukturi nokrituši zoodārza teritorijā. Ķīniešu lukturu palaišana gaisā daudzviet Vācijā ir aizliegta. Policija tagad aicina vainīgos un lieciniekus pieteikties policijā. Bet Austrālijā savvaļas ugunsgrēku sezonā bojā gaišo skaits pieaudzis līdz 17 cilvēkiem. Sadeguši ir vairāk nekā 1400 mājokļu, izdeguši apmēram 6 miljoni hektāru zemes. Ūdeni un pārtiku cilvēkiem, kas patvērušies pludmalēs, piegādē jūras spēku kuģi. Cilvēku evakuācijā no apdzīvotajām vietām, kuras no ārpasaules izolējuši ugunsgrēki, iesaistīti militārie helikopteri. Plūdos Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā šodien gājuši bojā 9 cilvēki. Plūdus izraisīs ilgstošs lietus. Savas mājas spiesti atstāt vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku. Aplūdušas tūkstošiem ēku, daudzviet nav elektrības un paralizēta satiksme. Slēgta vietējās avio satiksmes lidosta, jo aplūdis tās skrejceļš. Hongkongā vairāki 100 tūkstošu demokrātijas atbalstītāju šodien devās gājienā pa pilsētas centra ielām. Gājienu laikā notika sadursmes starp radikālajiem protestētājiem un policistiem un tika aizturēti vairāki 100 cilvēku. Varas iestādes gājienu bija atļaušas. Kopš jūnija Hongkongā notiek protesti, kuros pilsoņi pieprasa plašāku demokrātiju un tiesības. Bet Ziemeļkorejas līderis Kim Čen-uns šodien paziņoja, ka Ziemeļkoreja pārtrauc moratoriju, ko tā bija noteikusi kodola izmēģinājumiem un starpkontinentālo raķešu izmēģinājumiem. Kims arī brīdinājis, ka tuvākajā laikā pasauli redzēs Ziemeļkorejas jauno stratēģisko ieroci, tomēr sīkāk par to viņš neizteicās. Viņš arī atzina, ka starptautiskās sankcijas būtiski kaitē Ziemeļkorejas ekonomikai un mudināja valsts iedzīvotājus savilkt jostas. Par Eiropas Savienības prezidējošo valsti šodien kļuva Horvātija. Viens no tās galvenajiem uzdevumiem būs pārraudzīt Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un sarunu norisi par bloka un apvienotās karalistes turpmākajām attiecībām. Svarīgs jautājums būs arī vienošanās panākšana par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Prezidējošās valsts pienākumus Horvātija pārņēmusi no Somijas, bet 1. jūlijā tos nodos Vācijai. Un vēl no 6. janvāra ziņas vieglajā valodā skanēs katru dienu pulksten 21. Rīgā pat labam 5 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Ceturtdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, rietumu, dienvidrietumu vējš 5 līdz 10, piekrastē, brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 0 plus 5, dienā plus 2 plus 7 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, rietumu, dienvidrietumu vējš 6 līdz 9, brāzmas līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-3, dienā 5-7 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs!